Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning barcha hujjatlari taxt bo'lgan davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi loyihasini viloyat hokimi tasdiqlamayapti. Men bu zapravkada kamida 8 odamni ish bilan ta'minlayman. Davlatga soliq to'lab katta foyda keltiraman, lekin bunga viloyat hokimi to'sqinlik qilmoqda, deydi tadbirkor Zuhra Muqimova. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo birinchi navbatda Qashqadaryo viloyat tumanida umuman haqiqat, adolat mutlaqo yo'q. Undan keyin mana prezident virtual qabulxonasiga bir 50 martalab murojaat qildim. 2015 yildan beri murojaat qilaman. Lekin murojaatim suvga shunaqa oqib ketyapti. Otangga bor, onangga bor qabilada. O'zim oliy ma'lumotliman, mutaxassisligim nitsigas. Metan zapravka quraman deb 2010 yil yer olgandimda. Yer olgandim, tuman hokimi Asror Jo'rayev, voy, shunaqa ayol kishilar tadbirkor bo'lishini, quruvchilik qilishini, ish qilishini umuman yoqtirmaydi. Ayollarni juda yomon ko'rardi. Aynan meni yomon ko'rdi. Nimaga deganda men to'g'ri so'z ayolmanda, to'g'ri gapni bittiga aytaveraman, rahbar bo'lsa ham. Shuning uchun to'g'ri gapirgan odam yoqmasganda, lekin bu prezident xuddi men xohlaydiganday to'g'ri so'z bitga aytadigan, o'zini haqqini to'g'ri talab qilsa, mumkin, davay, qachongacha ko'zingizlar ko'r bo'lib o'tiradi. Talab qilishni bilgin. O'zingni haqqingni talab qil, deyapti. To'g'ri aytyapti. Men vobshem yaxshi ko'rdim shu odamni. Endi qarang-da, 2013 yil men uy yer olgan bo'lsam, metan agentligi quraman deb o'sha Asror Jo'rayevni ta'zirga ostida milliy xavfsizlikka aytib 7 oylab tekshirib, meni faoliyatimni rosa qiynab, metan qurishdan zada bo'lib qolib qaytdim men. Mana 2016-ga dislokatsiyadan falak degani bilan Xudoning amri bilan dislokatsiyaga kirib qolib, davlat dasturiga kirib, men hamma hujjatim tayyor, tuman hokimini qarori chiqqan. Lekin tuman hokimi ham qarorni chiqarib berguncha 3 martalab qarorimni yo'qotib qo'yib, yoshirib, o'sha hokimiyatda shunaqa holat bo'ldi, to'sqinlik bo'ldi. Shunda men aytdimki, bo'ldi, men prezidentga chiqaman, prezidentgacha murojaat qilaman. Sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Nimaga ishlagan odamga to'sqinlik qilasizlar-da, ishlamaydigan odamlarga men buni ko'r, men buni ko'r deysizlar, ular qura olmaydi. Sizlar quradigan odamga bermaysizlar. Deb aytdim hokimga. Keyin hokim o'zi xijolat bo'lib, mayli deb tuman hokimining qarorini chiqarib berib yubordi. Keyin men viloyat hokimlikka bordim, viloyat hokimining qarorini chiqarib olish kerak. Yer davr loyiha degan bir institut bor ekan, shunga hamma hujjatlarni topshirdim. Topshirsam, ular menga oldin 70 ball balleti yerdi, ball balleti 70 deb tur bahona qilgan bo'lsam, endi 75 ball balleti, unumli yer, suvli yer, buni sizga berishga mumkin emas. Bera olmaymiz, qaytadi, qaror chiqarmaydi dedi. Kim aytdimki, voy, shuncha suvli yer, unumli yerlar bekordan bekor qo'pol qilib aytganda egamni yeyman deb yotibdi. Nimaga sizlar quruq yotibdi-yu foydalanmasdan? Lekin kim men foydalanaman, ishchi o'rin yarataman. Sherdan tumanimiz uchun qancha men naqd pul topshiraman, ishchi o'rin yarataman, qilinglar desam, sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Desam, menga aytdiki, yo'q, hokimiga boring, agar ular rozi bo'lsa mayli. Keyin men viloyat hokimining qabuliga kirdim shanba kuni, 15 iyunda kirdim. Voy, mendan so'ramadi viloyat hokimimiz. Yering qatta, qayga joylashgan, nima qilmoqchisan, nima qilmoqchisan so'ramadi. Всё, menga metan zapravka kerak emas, men yoqtirmayman metan zapravkani, menga kerak emas. Yer resursi boshlig'i Jasur Usmonovga aytayaptiki, "Davay, qanaqadir bu cho'li biyobondan, lalmi joydan keraksiz yerdan bergin, qursa o'shatdan qursin, bo'lmasa yo'q. Menga metan zapravka kerak yo'q" dedi. Men indamay o'rnimdan turdim, sumkamni oldim, chiqib ketdim. Boshqa nima deyman?
Qaysi hokim edi?
Zafar aka Ro'ziyev. Lekin ishim tushgandan keyin bordim, eng katta o'yin o'zi hokimiyatda bo'lar ekan. Hokimiyatdan boshlanar ekan, yer resurslar bilan hokimning tili bir bo'lar ekan. Prezidentni virtual qabulxonasiga men yozib olganman, necha martalab yozib olganman. Nima murojaatimni chiflo ma chiflo yozib olganman raqamlari bilan. Lekin prezidentimizgacha mutlaqo borgan yo'q, borolmayapti ham.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.